Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Porcijunkovski odpustek, odprta vrata milosti, tudi v času pandemije. Danes bomo prisluhnili odmevu Petra Sušnika, napovedano med simpozijom Sazuja o spravi. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Alfonsa Marija Ligvorija.
Danes v Asiziju poteka še zadnji dan tridnevnice o pripravi na porcijunkulski odpustek. Letošnje obhajanje poteka v skladu z varnostnimi ukrepi zaradi pandemije. Med drugim je bil odpovedan frančiškanski pohod, ki se ga vsako leto udeleži več tisoč mladih, spovedovanje pa ne poteka v baziliki, ampak v samostanu porcijunkule. V soboto 1. avgusta ob 11. uri bo pater Michael Perry, generalni minister frančiškanov, vodil slovesno sveto mašo, ki se bo sklenila s procesijo odprtja odpustka. Od tistega trenutka dalje do 24. ure 2. avgusta bo namreč mogoče prejeti popolni odpustek ne le v porcijunkuli, ampak v vseh župnijskih cerkvah po svetu, ter tudi v vseh cerkvah, ki jih upravljajo manjši bratje. V nedeljo 2. avgusta bo osrednja evharistična slovesnost potekala ob 11. uri in 30 minut, ob 8:30 zvečer pa bo na sporedu molitveno bdenje za mlade, ki ga bodo neposredno prenašali tudi preko družabnih kanalov bratov frančiškanov. Za prejem popolnega odpustka zase ali za rajne je potrebna sveta spoved, udeležba pri evharistiji in prejem svetega obhajila, veroizpoved in oče naš, ter molitev po namenu svetega očeta in zanj. Sveti Frančišek je bil prav v porcijunkuli deležen Božjega navdiha, da je od papeža Honorija izprosil odpustek. Letega je Frančišek razglasil 2. avgusta leta 1216 pred veliko množico ter v prisotnosti umbrijskih škofov in sicer za vsako leto. Tudi danes porcijunkula predstavlja vrata, ki so vedno odprta tistim, ki želijo biti deležni Božje milosti preko zakramenta sprave. Porcijunkulski odpustek je bil v navadi vsaj že v drugi polovici 13. stoletja, a najprej le v porcijunkuli sami. To je bil razlog za to, da je v očeh zahodnih kristjanov cerkev svete Marije Angelske poleg svete dežele, Rima in Kompostele kmalu veljala za najsvetejši kraj na zemlji. Od konca 14. stoletja dalje so papeži pred pravico porcijunkulskega odpustka začeli podeljevati tudi drugim frančiškanskim cerkvam. Od leta 1856 pa je bilo mogoče porcijunkulski odpustek dobiti tudi v nefrančiškanskih cerkvah in kapelah. Po letu 1952 so dobile to predpravico vse stolnice in vse župnijske cerkve, s posebnim dovoljenjem pa tudi druge. Po naročilu 2. vatikanskega koncila je bila 1. januarja leta 1967 z apostolsko konstitucijo Indulgentiarum Doctrina izdana nova ureditev glede odpustkov. V njej je v porcijunkulskem odpustku določeno, da ga je mogoče dobiti poleg v frančiškanskih svetiščih tudi v vseh župnijskih cerkvah, in sicer 2. avgusta ali pa na kakšen drug primernejši dan, ki ga določi škof ali njegov namestnik.
V sredo 24. junija 2020 je v organizaciji Sazuja potekal simpozij z naslovom Slovenska sprava. Ob 30-letnici spravne slovesnosti v Rogu in ob stoletnici rojstva nadškofa dr. Alojzija Šuštarja. Danes bomo prisluhnili odmevu Petra Sušnika, tajnika Nove zaveze, ki ga je imel po vseh pričevanjih, predavanjih in prispevkih na simpoziju.
Pogled mlajše generacije, ki je bila danes tudi omenjena, ki ni neposredno prizadeta in hkrati se čudimo, zakaj mlajša generacija danes vseeno v teh razpravah v zgodovinskih pogledih sodeluje, izvira iz preprostega spoznanja enega velikega dela, po mojem ne samo recimo temu protirevolucionarne strani, če želimo novo slovensko zavezo izpostaviti, pa mogoče mlajšega dela katoliških izobražencev, pa mlajšega dela morda tudi nasprotne strani. Izvira iz prepričanja, da v 30 letih proces sprave ni obrodil premika do bistvenih skupnih kulturnih pogledov na to, kaj se nam je kot narodu zgodilo. Temeljni pogoj sprave, kot ga razumem sam in kot ga razume tudi ogromno mojih sogovornikov, je, da v nekih stvareh poenotimo svoja stališča in ugotovimo, ali imamo enake poglede in če ne, zakaj ne. Justin Stanovnik je večkrat izhajal iz teze, ki se meni zdi logična in racionalna. Narod, ki je sam po sebi glede tega razdeljen do ključnih vprašanj, nima enotnega fundamenta in ne more enotno naprej. In zato se po 30 letih s tako gorečnostjo po razno raznih forumih, neuradnih in uradnih, ta razprava tako razplamteva. Ker smo, po prepričanju tukaj pa Nove slovenske zaveze, s kočevsko slovesnostjo v Kočevskem rogu leta 1990 zastavili nek program iz zelo, zelo različnih pričakovanj, kaj bo iz njega prišlo. Pogled Nove slovenske zaveze je, da je bil to prvi korak, v katerem smo pričakovali, da bomo kot narod enotno obsojali in z enotno zagnanostjo odpravljali posledice, ki jih je povzročilo obdobje 41-45, tiste najbolj krvave državljanske vojne, in na ta način priznali, katere stvari so šle narobe. Kdo je storil kakšen napačen korak in to tudi iskreno obžalovali. Iz razprave, ki jo je imel gospod Jamnik, iz razprave, ki jo je predstavil gospod Ferenc, se ugotavlja in upam, da smo vsaj glede tega enotni, da je bila sistemska zavora podana na spravni proces z zavlačevanjem in z prikrivanjem tistih temeljnih dejstev, ki bi lahko ta proces spravila vsaj tako, da bi vsi enako razumeli, da se res kot narod enotno trudimo to odpraviti, kar se nam je zgodilo. In tukaj mislim, da je temeljni problem našega pogleda na preteklost in na sedanjost. Da smo pričakovali, da s pogrebno slovesnostjo v Kočevskem rogu se sicer od mrtvih poslavljamo, jih legitimno uvrščamo med narodni del, ki do takrat ni bil, hkrati pa se trudimo vrednotiti, zakaj so umrli, in to obžalovati iskreno in si prizadevati za to, da bo ta resnica prišla na dan. Mene je zelo prizadelo, da pač v vsem tem času nimamo niti iz enega tabora kakršnega koli resnega posamičnega obsojanja stvari, ki so se dogajale. V tem delu sem prisluhnil gospodu Kučanu, ki je danes povedal, da dediče ne smemo iskati med tistimi, ki so danes v mlajši generaciji in so morda po političnih strankah samodejni nasledniki nekega sistema, ki je bil. Ampak krati pa pričakuje vsak seveda, da v svojem krogu se pa eksplicitno izrazi in tudi obsodi tisto, kar je morda v njegovem krogu bilo nepravilno. In mi nismo prišli skupaj do teh stvari, da bi tukaj imeli enotne poglede. Jaz zelo cenim prizadevanje aktualnega predsednika republike, ki se mi zdi, da morda včasih nekoliko naivno, nekoliko nedolžno, stopa na to polje, da bi poskusil razumeti in zbližati stališča, da bi vsaj razumeli, o čem se ne strinjamo. Ampak če ni dialoga in če ni poslušanja, potem tudi tega ni. Mi lahko smo teoretiki v sjajnih dvoranah, kot je ta, ampak v narodov duh se mora počasi zavleči neka enotnost, vsaj videti to vprašanje, ki se nam je zgodilo kot eminentno vprašanje, kako je bilo rečeno, že stoletja traja ta kulturni boj, da bomo vsaj razumeli in da bodo mlajše generacije razumele, ker nimamo kaj povedati tudi ne v šolah, kot je bilo danes povedano, da mlajša generacija v šolah ne razume, kaj se je zgodilo, ker ni mogoča interpretacija. Ker je vsaka interpretacija avtomatsko politična tema par excellence in takih ideoloških tem se je družba naučila izogibati v izogib temu, da ne bi seveda še enkrat prišlo do državljanske vojne. In mislim, da je to tragika današnjega časa, da nismo sposobni okrog teh tem na neki višji ravni doseči vsaj minimalni konsenz in skupnih kulturnih vrednot in skupnih narodnih vrednot in skupaj usoditi tisto, kar je bilo narobe in skupno pohvaliti tisto, kar je bilo prav. V tem smislu sem razumel tudi zadnji govor predsednika republike in tudi predsednika vlade v Kočevskem rogu ob Macesnovi gorici in nekako drugače. Nažalost so poudarki v javnosti bili vzeti za aktualno politične razmere, ki nimajo s Kočevskim rogom neposredno nobene zveze. Bojim se, da dokler ne bomo imeli skupnega pogleda na to ravnanje, ostajamo nepovabljeni skrajni levi in skrajni desni, zato da se bo vmes iskalo kompromis, ki ga pa ni mogoče. Kajti samo ekstremiste lahko izločimo na ta način, da pravzaprav imamo neko jedro, okoli katerega se narod strinja. V trenutnih razmerah pa nobena tema, jaz vsaj ne čutim tako, bi bila lahko enotno z enim pogledom iz leve in iz desne večine. Ekstremisti bodo pa vedno obstajali, ampak trenutno imajo glavno besedo in v tem delu se bojim, da je to lahko prvi simpozij izmed mnogih, ko se bomo lahko dejansko pogovarjali. Hvala lepa.
Da vrhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Alfonza Marija Ligvorija. Iz kateheze, ki jo je imel Benedikt XVI. 30. marca 2011. Dragi brati in sestre, rad bi vam predstavil svetega cerkvenega učitelja, ki mu veliko dolgujemo, ker je bil slaven moralni teolog in učitelj duhovnega življenja za vse, zlasti za preproste ljudi. Je avtor besedila in glasbe ena najbolj priljubljenih italijanskih božičnih pesmi, Tu scendi dalle stelle, ti se spuščaš zvest. Alfons Maria Ligvori, ki je pripadal plemeniti in bogati neapeljski družini, se je rodil leta 1696. Intelektualno izredno nadarjen, je že pri 16 letih dosegel doktorat iz civilnega in kanonskega prava. Bil je najslavnejši odvetnik na neapeljskem sodišču. 8 let je zmagoval na vseh pravdah, ki jih je branil, in vendar ga je v duši žejalo po Bogu in je hrepenel po popolnosti. Gospod ga je tako vodil, da je doumel, kako ga kliče drugam. Dejansko je leta 1723, ogorčen zaradi podkupljivosti in krivičnosti, ki sta kvarili sodne dvore, zapustil svoj poklic in z njim bogatstvo in uspeh, ter se odločil, da postane duhovnik, in to kljub očetovemu nasprotovanju. Imel je odlične učitelje, ki so ga uvedli v študij svetega pisma, zgodovine, cerkve in mistike. Pridobil se je obsežno teološko izobrazbo, ki jo je dobro izkoristil, ko je po nekaj leti začel pisateljevati. V duhovnika je bil posvečen leta 1726 in se je povezal pri opravljanju svoje službe škofijsko družbo apostolskih misionarjev. Alfons je začel z evangelizacijo in katehezo med najnižjimi sloji neapeljske družbe, med katerimi je rad pridigal in učil temeljne resnice vere. Nemalo teh revnih in skromnih ljudi, na katere se je obračal, je bilo pogosto predanih grehotam in jim tudi kriminalna dejanja niso bila tuja. Potrpežljivo jih je učil moliti in jih spodbujal k poboljšanju življenja. Alfons je dosegel odlične rezultate. V najbolj bednih mestnih četrti so se množile skupine ljudi, ki so se ob večeri zbirali po zasebnih hišah ali trgovincah, da bi molili in premišljevali Božjo besedo pod vodstvom katehistov, ki so jih vzgojili Alfons in drugi duhovniki, ki so redno obiskovali te skupine vernikov. Ko so se na željo neapeljskega nadškofa ta srečanja preselila v mestne kapele, so dobila ime večerne kapele. Bile so resnični in pravi vir moralnega poučevanja, družbenega ozdravljanja, vzajemne pomoči med obogimi. Kraje, dvoboji, prostitucija so slednji skoraj izginili. Čeprav je bilo družbeno in versko okolje Alfonzove dobe precej drugačno od našega, so videti večerne kapele model misionarskega delovanja, pri katerem se lahko še danes navdihujemo za novo evangelizacijo, zlasti med najbolj ubogimi in za izgradnjo bolj pravičnega, bratskega in solidarnega človeškega sožitja. Duhovnikom je zaupana naloga duhovnega služenja. Dobro izobraženi laiki pa so lahko učinkoviti krščanski animatorji, pristen evangelski kvas družbe. Potem, ko je mislil oditi evangelizirati poganske narode, je Alfons pri 35 letih vstopil v stik s kmeti in pasterji notranjih dežel neapeljskega kraljestva. Pretreslo ga je njihovo versko neznanje in prepuščeno samim sebi. Zato se je odločil zapustiti prestolnico in se posvetiti tem ljudem, ki so bili ubogi duhovno in gmotno. Leta 1732 je ustanovil redovno družbo presvetega odrešenika, ki jo je postavil pod varstvo škofa Tomaza Falkoja in zatem postal njen predstojnik. Ti redovniki, ki jih je vodil Alfons, so bili pravi potujoči misionarji, ki so dosegli celo najbolj oddaljene vasi in spodbujali k spreobrnenju in vztrajanju v krščanskem življenju, zlasti s pomočjo molitve. Še danes redemptoristi, osejani po vseh deželah sveta, z novimi oblikami apostolata nadaljujejo to evangelizacijsko poslanstvo. S hvaležnostjo mislim na nje in jih spodbujam, naj bodo vedno zvesti zgledu svojega svetega ustanovitelja. Alfonza so cenili zaradi dobrote in pastoralne gorečnosti, zato je bil leta 1762 imenoval za škofa v mesto Santa Agata dei Goti. To službo je z dovoljenjem papeža Pija VI. Zaradi bolezni odložil leta 1775. Ko je isti papež leta 1787 zvedel za njegovo smrt po mnogih bolečinah, je vzkliknil: "To je bil svetnik in nisem motil." Alfons je bil leta 1839 razglašen za svetnika in 1871 za cerkvenega učitelja. Ta naziv mu pripada iz več razlogov. Predvsem zato, ker je podal bogat pouk o moralni teologiji, ki ustrezno izraža katoliški nauk, tako da ga je papež Pij XII. Razglasil za zavetnika vseh spovednikov in moralistov. V njegovem času se je širila zelo stroga razlaga moralnega življenja, tudi zaradi jansenistične miselnosti, ki je podpihovala strah in predstavljala Božje obličje kot strogo in nepopustljivo, daleč od tistega, kot nam ga je razodel Jezus, namesto da bi gojila zaupanje in upanje v Božje usmiljenje. Sveti Alfons podaja zlasti v svojem glavnem delu z naslovom Moralna teologija uravnoteženo in prepričljivo sintezo med zahtevami Božje postave, ki je zapisana v naša srca in jo je Kristus polnosti razodel. Cerkev pa jo z oblastjo razlaga in med dinamiko človekove vesti in svobode, ki je prav s tem, ko pristaneta na resnico in dobro, omogočita dozorevanje in odejanjenje človeške osebe. Dušnim pastirjem in spovednikom je Alfons priporočal, naj bodo zvesti katoliškemu moralnemu nauku in si obenem prevzamejo ljubečo, prijazno in razumevajočo držo, da se bodo spovedanci lahko čutili spremljene, podprte in opogumljene na svoji poti vere in krščanskega življenja. Sveti Alfons se ni nikoli naveličal ponavljati, da so duhovniki vidno znamenje neskončnega Božjega usmiljenja, ki odpušča in razsvetljuje duha in srce grešnika, da bi se spreobrnil in spremenil življenje. V naši dobi, ko jasno vidimo znamenja, da se moralna vest izgublja in, treba je priznati, primanjkuje spoštovanja do zakramenta spovedi, je pouk svetega Alfonza še vedno zelo aktualen. Ob teoloških delih je sveti Alfons napisal še mnogo drugih, namenjenih verski izobrazbi ljudstva. Slog je preprost in prijeten. Dela svetega Alfonsa so brali in prevajali v razne jezike, tako so prispevalo k oblikovanju ljudske duhovnosti zadnjih 200 let. Nekatera od njih še danes prebiramo z veliko koristjo, kot na primer večni izreki Marine Slave, kako ljubiti Jezusa Kristusa. To zadnje delo predstavlja sintezo njegove misli in je njegova mojstrovina. Zelo poudarja potrebnost molitve, ki omogoča, da se odpremo Božji milosti, da bi vsak dan izpolnjevali Božjo voljo in dosegli lastno posvečenje. O molitvi je napisal, Bog nikoga ne prikrajša za milost molitve, s katero dosežemo pomoč, da premagamo sleherno poželenje in vsako skušnjavo. Pravim, ponavljam in bom še ponavljal, dokler bom živ, da je vse naše zveličanje v molitvi. Od tot njegov slavni aksiom, kdor moli, se reši. S tem v zvezi mi prihaja na misel spodbuda mojega predhodnika, Janeza Pavla II. Naše krščanske skupnosti morajo postati šole molitve. Potrebno je torej, da postane vzgoja k molitvi značilnost vsakega pastoralnega načrtovanja. Med oblikami molitve, ki sveti Alfons goreče priporoča, izstopa obisk najsvetejšega, ali kot bi rekli danes, adoracija pred Evharistijo, kratka ali daljša, osebna ali skupna. Zagotovo je med vsemi pobožnostmi ta, ko počastimo Jezusa v najsvetejšem, prva za zakramenti samimi, najdražja Bogu in najbolj koristna za nas. O, kako je to lepo, ko stojimo pred oltarjem z vero in mu prinesemo svoje potrebe, kot naredi prijatelj drugemu prijatelju, ki mu povsem zaupa. Alfonzijanska duhovnost je v najboljšem pomenu besede kristološka, osredinjena na Kristusa in njegov evangelij. Premišljevanje skrivnosti učlovečenja in gospodovega trpljenja je pogosto predmet njegovega pridiganja. V tej dogodki se odrešenje obilno nudi vsem ljudem, prav zato, ker je alfonzijanska pobožnost kristološka, je tudi izvrstno marijanska. Zelo je častil Marijo in orisal njeno vlogo v zgodovini zveličanja. Je pridružena v zveličanju in srednica milosti, mati, zagovornica in kraljica. Poleg tega sveti Alfons trdi, da nam bo pobožnost do Marije v veliko tolažbo ob smrtni uri. Prepričan je bil, da premišljevanje o tem, kar nas čaka v večnosti, o našem klicu, da bi bili zavedno deležni Božje blaženosti, kakor tudi o tragični možnosti pogube, prispeva k vedrini in zavzetosti v življenju in k takemu soočenju s smrtjo, da ob tem vedno ohranimo polno zaupanje v Božjo dobroto.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.